Vipusen virsi alkaa samalla lailla kuin Polvenhaava runo, eli Väinämöinen on taas tekemässä venettä. Vipusen virressä hän laatii venettä laulamalla. Tämä vene on jo melkein valmis, puuttuu enää vähän perälaudasta palaa ja kolme sanaa puuttuu, ja vene olisi valmis. Mutta Väinämöiseltä loppui sanat. Näinkin saattoi joskus käydä. Ja hän sitten miettii, että mistä voisi lähteä hakemaan sanoja, joista nyt olisi apua. Mitkä tahansa sanat ei kelpaa. Hän sanoi, että jonnin joutavat verukkehet ei kelpaa. Nyt täytyy hakea oikein kunnon sanoja, ja niitä löytyy tuonpuoleisesta esimerkiksi pääskykarjan hartehilta, jostain taivaasta tai jostain hyvin kaukaa, missä kaikista pätevin tieto on olemassa. Hän lähtee sitten etsimään tätä tietoa ja kerskaa samalla, että kuka tahansa ei tällaista tietoa pystyisi edes etsimään, että siinä pitää olla tietoa ja taitoa ja mahtia ja malttia, ja juuri minä pystyn tämän homman tekemään. Ja niin hän sitten lähtee ja joutuu Vipusen ääreen. Vipunen tai Antero Vipunen on tällainen kauan sitten kuollut jättiläismäinen tietäjähahmo, joka on sitten haudattu maahan, maatunut, ja puut ja pensaat on jo kasvanut tämän Vipusen päälle, mutta suu jotenkin vielä ammottaa auki tuossa maan pinnalla, koska Väinämöinen sitten matkallaan suistuu tänne Vipusen suuhun ja sieltä kautta sitten Vipusen vatsaan. Väinämöinen on siis hyvin konkreettisesti jossain tuonpuoleisessa, hän on kuolleen tietäjän vatsalaukussa ja yrittää sitten päästä sieltä pois. Ja hän tekee omasta ruumiistaan pienen pajan, käyttää esimerkiksi polveaan tämmöisenä alasimena ja rupeaa takomaan sitten siellä Vipusen vatsassa. Ja Vipunen huomaa, että nyt sattuu vatsaan, että ei ole ikinä sattunut näin paljon vatsaan, että mikä kumma mulla vatsassa pakkuroi, että ihan kuin tuli palaisi. Ja sitten Vipunen tavoittelee siinä jotain loitsusanoja, että miten saisi karkotettua tämän kivun pois vatsasta, mutta Väinämöinen sieltä huikkaa takaisin ja sanoo, että en lähde ennen kuin saan nämä sanat. Ja sitten lyhyen neuvottelun jälkeen Vipunen suostuu antamaan Väinämöiselle nämä sanat, ja Väinämöinen pääsee sieltä sitten ulos ja lähtee takaisin jatkamaan venettään. Joskus kerrotaan, että vene valmistui ja Väinämöinen sitten jatkaa seikkailujaan veneilemällä, mutta joskus ei kerrota mitään muuta kuin, että Väinämöinen sai nämä sanat ja se siitä.
Kalevalaisen psykologian kehittäjä ja käsikirjoittaja Veli-Heikki Uusitupa. Puhumme tietäjistä, Antero Vipusesta, Väinämöisestä ja tuonpuoleisessa käymisestä, mutta mennään vähän eteenpäin. No niin, nyt olemme kiivenneet tänne korkeille kallioille. Haukkalampi siintelee tuolla parin 30 metrin päässä alhaalla. Minkälaista paikkaa me etsimme?
Kiva olisi tuijottaa tätä vastapäistä kalliota tuolla Haukkalammen toisella rannalla. Se on tämmöinen korkea jyrkänne siellä, äkkisuora tuonne veteen. Se ehkä rauhoittaa mieltä.
Juuri näin. Mikä tässä Vipusen virressä sinua erityisesti puhuttelee?
Mulle on vahvistunut semmoinen näkökulma, että meissä jokaisessa on se tietäjä. Ja me voidaan löytää tämä Väinämöinen itsestämme ja kulkea nämä samat kasvun vaiheet. Sehän on tiedonhakumatka, ja Väinämöinen lähtee hakemaan tietoa, kun ei saa venettää valmiiksi Antero Vipuselta. Ja sitten kun hän on kulkenut nämä askeettiset polut lävitse, hän putoaa kuin kypsä omena sinne Vipusen suuhun olevaisen sisäisyyteen. Ja siellä hän tekee itsestään pajan. Pani paitansa pajaksi, housunsa hohtimiksi, vasaraksi kyynärpäänsä, pikkusormensa pihiksi, turkkinsa tuhuttimeksi. Ja alkaa takomaan. Niin, miltä muuten näyttää tämä asento, joka syntyi, kun mä tein tämän pajan.
Niin, että ehkä on syytä kertoa kuulijalle, että Veli-Heikki Uusitupa istuu tässä nyt samalla mättällä ja näyttää vähän niin kuin joogilta, tai istuu tässä ristiistunnossa kädet reisien päällä. Eli onko tämä se paja?
No, tämä on se paja. Eli hän takoo omassa itsessään, omassa tajunnassaan. Ja nyt kun nämä runot periytyy rautakaudelta sellaisessa muodossa, kun ne on tähän meidän päiviimme tullut, rauta oli, paitsi sehän oli suvereeni mahti, se oli sen ajan Nokia, uusi aikakausi tuli raudan myötä. Tietäjän kielen käytössä rauta tarkoitti tietoista toimintaa.
Hän lähti hakemaan 3 sanaa, että saa laulettua tai tehtyä veneen valmiiksi. Mitä nämä 3 sanaa ovat?
Väinämöinen etsii tietoa ja elämäntieto on, se ei ole muistitietoa, se on kokonaisvaltaista tietoa. Tietoa itsestä, se on se yksi sana. Tieto itsestä, tieto subjektista. Toinen sana on tieto ulkoisesta maailmasta, tuosta objektista, mitä me näemme ympärillämme. Ja 3 sana on, että nämä 2 ovat yhtä. Minä ja maailma ei olla erillisiä, vaan mitä mä teen maailmalle, mä teen myöskin itselleni.
Väinämöinen on tietäjä ja Antero Vipunen on tietäjä, niin mikä on tietäjä tai kuka on tietäjä?
Tietäjä on meissä itsessämme oleva tietoisuus. Väinä on itse asiassa sanana juontuu, se tarkoittaa sitä joen suuosaa, jossa tämmöinen joki, joen virtaus yhdistyy mereen. Voisi sanoa näin, että yksilöllinen elämänvirta yhdistyy, tai yksilöllinen tietoisuuden virta yhdistyy kaikkialliseen tietoisuuteen.
Täällä tosiaan luonto, ulkoinen maailmakin on läsnä, kärpäset pörräävät mikrofonin ympärillä, mutta onko tuo, mitä juuri sanoit, niin myös ikään kuin se viesti tai ydinajatus Vipusen virressä?
Joo, sillähän tällä tiedollahan Väinämöinen teki sen veneensä valmiiksi ja sillä lähti sitten seilaamaan elämän merelle. Se viesti tai tieto on se, että mitä me tehdään esimerkiksi tälle luonnolle ympärillämme, niin se joko se siunaa meitä tai sitten jos me tehdään sille harmia, niin se potkaisee ennen pitkää meitä nilkkaa. Ja tänä aikana olisi hyvin tärkeää, että me ymmärretään tämä, että mitä me tehdään luonnolle, me tehdään myöskin itsellemme.
Niin, Antero Vipunen, häneen viitataan monessa yhteydessä, mutta mikä se Vipunen, hän on siis tietäjä, joka on kuollut ja jonka suuhun Väinämöinen menee tai vatsaan, mutta mikä se Vipunen on?
Joo, no tietysti tarinassa se on jännää ajatella, että se on joku tämmöinen kuollut tietäjä, mutta jos me ajatellaan, että nämä muinaiset tietäjät, ne olennoivat luonnon, eli näkivät niin kuin oman peilikuvansa luonnossa. Ja Vipunen on siellä 7 luomisen kerroksen takana, levossa, 5 kalevalaisen elämänpuun alla. Otsalla kasvaa oravikuusi, kuusi, joka on tämmöinen naavapartainen, jossa orava kulkee edestakaisin maan ja taivaan välissä. Tämä oravikuusi on tietäjän puu. Se kasvaa otsalla, koska otsalohko on se, joka yhdistää kaiken tiedon aivoista eri osista. Koivut kulmilta yleni. Koivu on se kaskimaalla ensimmäisenä kasvava puu, eli poltetussa metsässä ensimmäisenä kasvava puu, joka viittaa siis tulielementtiin ja silmät on tulielementin toimintaa. Näkö liittyy valoon, auringon valoon ja tuleen. Pajupehko on parran päällä. Paju kasvaa jokivarsilla, purojen varsilla, joka voi ajatella, että nämä suun vedet edustaa sitä. Pajusta tehdään myöskin pillejä, eli se liittyy ääneen, niin kuin suukin liittyy ääneen. Eli se on kuitenkin vesielementin puu. Suuri haapa hartehilla tai venehaapa hartehilla laulavat runonlaulajat. Haapa, josta tehtiin aikanaan nämä veneet, niin se vene tehdään meidän omasta psykofyysisistä instrumenteistamme, jota aivot ohjauskeskuksena ohjaa. Jotkut runonlaulajat laulavat, että leppä kasvo persiestä. Eli leppä on se puu, joka ensimmäisenä tulee vesijättömaalle ja puhdistaa maan. Tämän opin professori Erkki Lähteeltä, kun puhuttiin tästä runosta. Nämä kaikki puhdistetut jätteet tulee tuolta meidän takapuolesta ulos. Se on ihan sama. Tällä tavalla tämä Vipunenkin olennoitiin. Ja näiden elämänpuiden alla juurella se Vipunen voisi löytyä. Me voitaisiin lähteä sitä vaikka etsimään.
Joo. Tässä on aika paljon mäntyjä.
Tässä on aika paljon mäntyjä. Mänty on miehinen puu, miehisen voiman puu, siinä missä koivu on naisellisen voiman puu.
Espoon Nuuksion Haukkalammen yllä. Kallioilla haapa havisee ja kärpäset pörisevät.
Kalliollahan Väinämönkin venettä takoo, että nyt me ollaan tässä niin kuin
oikeassa maisemissa. Miten nykypäivästä katsoen niin voisit hyödyntää näitä ikivanhoja tarinoita tai runoja? Minkälaista teosta niistä voisi värkätä?
No, itse olen kirjoittanut niistä tai niihin pohjautuvan elokuvan tarinan, pitkän elokuvan tarinan. Että se on yksi tapa, miten voi hyödyntää. Toinen on tietysti se, että ja ylipäätänsä tämä viesti, että meidän pitää ikään kuin löytää uudelleen tämä luontoyhteys ja ikään kuin uudestaan pyhittää luonto ja ymmärtää se syyn ja seurauksen laki, että me ei voida enempää ottaa kuin siellä on. Että silloin me vedetään mattoa itsemme alta. Tässä olisi suomalaisille kyllä viestiä maailmalle. Olen kyllä vahvasti löytänyt oman tämän heimoidentiteetin löytäessä näitä asioita tuolta runostosta, mutta kyllä mä luulen, että se voisi, tämän pohjalta voisi käydä vaikka semmoista kulttuurista vuoropuhelua toisten perinteiden kanssa.
Kuinka pahasti se on suomalaisilta hukassa?
No, aika pahasti, mutta se on siinä pinnan alla, että mä oon pitänyt semmoisia kalevalaisia luontoretkiä, elämyspolkuja ja onpa sitten ollut kyseessä suomalainen tai joku ulkolainen, mä oon pitänyt sekä suomeksi että englanniksi, niin semmoisen muutaman tunnin retken jälkeen, niin kyllä siellä ihmiset niin kuin sanoi, että voi vitsi, että en mä tiennyt, että tämmöistä on meidän perinteessä. Että kyllä se on antanut herätteitä muillekin kuin itselleni.